Lukáš 7, 36 až 50. Jeden z farizeů pozval Ježíše k jídlu, vešel tedy do toho domu toho farizea a posadil se ke stolu. V tom městě byla žena hříšnice, jakmile se dozvěděla, že Ježíš je u stolu v domě farizeově, přišla s alabastrovou nádobkou vzácného oleje, s pláčem přistoupila zezadu k jeho nohám, začala mu je smáčet slzami a otírat svými vlasy, líbala je a mazala vzácným olejem. Když to spatřil farizeus, který ho pozval, řekl si v duchu, kdyby to byl prorok, musel by poznat, co to je za ženu, která se ho dotýká, že je to hříšnice. Ježíš mu na to řekl, Šimone, chci ti něco povědět. On řekl, pověz, mistře. Jeden věřitel měl dva dlužníky, první byl dlužen 500 denárů, druhý 50. Když neměli čím splatit dluh, odpustil oběma. Který z nich ho bude mít raději? Šimon mu odpověděl, mám za to, že ten, kterému odpustil víc. Řekl mu, správně si usoudil. Pak se obrátil k ženě a řekl Šimonovi, pohleď na tu ženu. Vešel jsem do tvého domu, ale vodu na nohy si mi nepodal. Ona však skropila mé nohy slzami a otřela je svými vlasy. Nepolíbil si mne, ale ona od té chvíle, co jsem vešel, nepřestala líbat mé nohy. Nepomazal si mou hlavu olejem, ona však zácným olejem pomazala mé nohy. Proto ti pravím, její mnohé hříchy jsou jí odpuštěny, protože projevila velikou lásku. Komu se málo odpouští, málo miluje. Řekl jí, jsou ti odpuštěny hříchy. Ti, kteří s ním byli u stolu, začali si říkat, kdo to jen je, že dokonce odpouští hříchy. A řekl ženě, tvá víra tě zachránila, jdi v pokoji. Tak, tolik čtení dnešního textu, je to známý text, ale k jeho takovému širšímu pochopení nám pomůže kontrast s Janem Křtitelem. Ono to totiž předchází tomu textu. Vlastně ta sedmá kapitola uprostřed, vlastně hned před tímhle textem je o Janu Křtiteli, o tom, jak působil, o tom, co říkal. Jan Křtitel přišel k Jordánu a kázal nevyhnutelnost pokání. Boží soud je na dosah. To byla zvěst Jana Křtitele. A mluvil o tom, že lidé mají poslední možnost, jak napravit svůj život. Byl přísný, byl nesmlouvavý, nejenom k druhým, ale i k sobě. Jedl málo, zřekl se pohodlí a dost lidí tehdy svými hrozbami přivedl k obrácení. Je napsáno, že se za ním vydávali lidé zdaleka, že vlastně se ním chodil, tam je to tak s trochou nadsázky řečeno, celý Izrael. Ale konkrétně víme, že k němu chodili vojáci, celníci, lidé, kteří neznali zákon a všelijací provinilci. A Jan Křtitel jim radil, co mají dělat, co nemají dělat, dával jim i praktické, konkrétní rady. No a oni se dali pokřtít na znamení pokání, na znamení změny. Ale my už nemáme potom informaci o tom, jak dlouho vydrželi. Jak dlouho vydrželi jednat jinak, jak dlouho vydrželi se ti vojáci spokojit se svým žoldem a tak dále. Jak dlouho celníci vydrželi nevybírat daní víc, než museli. Kdo z nás je tak silný, aby po pár týdnech znovu nepodlehl? O tom se tam nedozvíme nic. Ale už samotný fakt, že chtěli změnu a že za Janem přicházeli, tak to už je jistě pokrok. Tehdy za časů Jana Křtitele byli i lidé, kteří s ním zásadně souhlasili, ale pokřtít se nedali. A to z prostého důvodu. Měli přesvědčení, že oni žádnou zásadní změnu života nepotřebují. Byli to lidé, kteří věřili Bohu celým svým srdcem, kteří se od dětství snažili žít podle jeho slov, byli horliví, tak v čem by se právě oni mohli ještě změnit? Celý život od malička, od svého vlastně 12. roku života, jim přece nešlo o nic jiného, než aby byl Bůh oslaven a aby se přiblížilo Boží království. Nejedli nic nečistého, nevzali nadarmo Boží jméno, nic neukradli, neporušili sobotní odpočinek. A takovýchhle lidí bylo tehdy v Izraeli hodně. Říkali si farizeové a jejich vliv rostl. Byli mezi lidmi populární, to pro nás jsou nepopulární. My v tom slyšíme, v tom názvu farizeus, tak trošku nějakou jako hanlivou šurášku nebo něco takového fuj, ale tehdy byli velmi populární. Lid je miloval, lid se s nimi chodil radit. Byli to zbožní, věrní a slušní lidé. Slušní, pracovití a většinou chudí. To je důležité. Byla to taková protiváha třeba těm zákonníkům z řad kněžích a velekněžích, kteří měli docela slušné příjmy, tak farizové byli programově i chudí většinou. Tak si myslím, že bychom se mohli s nimi srovnat, jestli jsme někomu podobní potom jim. No a pak se stalo to, že král Herodes dal Jana Křtitele zavřít do vězení. A tehdy vystoupil na veřejnost Ježíš. Také mluvil o blízkosti Božího království. Také kázal, že se máme napravit a změnit. Také jeho heslo, hlavní téma bylo čiňte pokání, neboť se přiblížilo Boží království. Jenomže to dělal jiným způsobem než Jan. Nehrozil lidem Božím soudem, ale získával je slibem Boží pomoci a milosti. Nabízel Boží odpuštění a přátelství a věřil o každém člověku, že se může změnit. Dával naději dokonce i lidem, kteří sami nad sebou už zlomili hůl. A samozřejmě lidem, nad nimiž druzí už dávno zlomili hůl. A aby tito lidé uvěřili, že to myslí vážně, tak nezůstalo jenom u slov, u zbožných řečí, ale zval si je ke stolu, anebo se sám nechával zvát k ním domů. U jejich stolu se k ním choval tak, jako kdyby nic zlého neprovedli. Zbožným se to nelíbilo. Zbožní sice také odpouštěli, ale až teprve těm, kteří se napravili. Jenomže Ježíš to dělal obráceně. On to vlastně obrátil. Ježíš odpouštěl dopředu a věřil, že to lidi napraví. Podle zbožných to nemohlo fungovat. A co my? Myslíme si, že to může fungovat? Nebo si myslíme, že to nemůže fungovat? Co pak je možné dát lidem nejdříve výplatu a potom po nich chtít práci? Zkuste to. S někým si domluvte práci a zaplaťte mu předem. Všechno, ne zálohu. Jak bude pak pracovat? No, podle farizeů a i jiných než farizeů to prostě nemohlo fungovat. Ale Ježíš to tak dělal. A proto tehdy o Janu Křtiteli se říkalo posedlý. Přehání to s těmi svými vizemi Božího soudu. A o Ježíšovi se říkalo žrout a piják vína. Pořád by se s lidmi jenom radoval a veselil. A přece ho jeden z farizeů, a teďka jsme u toho příběhu, jméno Šimon, dokonce tam máme jeho jméno, to je výjimka, většinou nemáme zaznamenána jména farizeů, jen některých, pozval ho k sobě domů na jídlo. Nevíme proč, co mu táhlo hlavou, kdo ví. Farizové se snažili být spravedliví, to znamená, že si chtěli nějak potvrdit svoje nějaké názory na někoho, chtěli se sami přesvědčit, jestli je třeba pravda to, co se o něm říká, nebo jestli to jsou jenom pomluvy. Možná si chtěl s Ježíšem promluvit, vysvětlit mu, aby se přestal chovat tak hloupě jako doposud. Tohle nevíme. Konec konců ale farizeje lidé vyhledávali právě pro jejich moudrost a vzdělanost. A tak se můžeme domnívat, že opravdu on si tam pozval toho Ježíše, aby si s ním tak popovídal, aby mu řekl něco ze své moudrosti, vzdělanosti, nějakou radu mu udělil. Farizové udíleli rady svým sousedům a sousedé vyhledávali jejich i praktické rady, i jejich tedy věci v oblasti víry. No ale dřív, než na to přišla řeč, tak jak jsme četli, vstoupila do místnosti jakási žena a klekla si u Ježíšova lehátka. Tehdy se neseděl na židlích, tak se leželo v takovém pololeže, polosedě, hlavou doprostřed, buď do kolečka, nebo když byla větší skleště z nějakého oválu, nebo možná čtverce. A všichni měli ty nohy takhle ke stěnám, to znamená, tam se přicházelo i ode dveří, takže když jste přišli do té místnosti, tak jste nejdřív přišli k těm nohám těch spolu stolovníků a pak kolem těch lehátek jste se třeba mohli dostat až jako blíž k jejich hlavě a třeba s nima mluvit. Šimon, farizeus Šimon, ji znal a věděl, jací lidé vyhledávají služby této ženy. Mohli ji vyhodit, ale čekal, co udělá Ježíš. Poználi, co je zač, může být prorok. Jestli ne, tak je jasné, že prorok není. Nic neřekl, ale Ježíš věděl, co si myslí. Všechno, co se nám daří, jakž tak držet pod maskou svých úsměvů a sladkých slov a důstojného chování, má Bůh před sebou. To je pěkné tady z toho srozumitelné, že vlastně Ježíš ví, co si myslí a že se před ním ani ten farizeus neschová. Možná je to pro někoho skličující, ale na druhé straně je úžasně osvobozující. V tom smyslu, když si řekneme, ne, někdo mě hlídá, někdo o mě jí, ale když si řekneme, konečně si na nic nemusím hrát. Konečně ani já nemusím nic předstírat. Všechno, co se bojím říct, Bůh už dopředu ví. A tak díky Bohu za Ježíšovo zrcadlo, ve kterém si vidím nejenom na špičku svého nosu, ale i na dno svého srdce. Ježíš vypráví Šimonovi příběh. Asi to je velice mocné, právě protože to je příběh. Tak jako kdysi vyprávěl prorok Nátan králi Davidovi příběh. Příběh, kratoučký příběh, vlastně hádanku o dvou dlužnících. Jeden dluží 500 a druhý 50 tisíc. A věřitel oběma dlužníkům odpustí. Který bude vděčnější? To je jasné jak facka. Přece uzdravený z rakoviny bude šťastnější než vyléčený z nachlazení. To přece každý ví. Ježíš ale tímhle příběhem odkrývá dva směry lidských životů. Úzkou a širokou cestu. Šimona by vůbec nenapadlo srovnávat se s tou ženou. Ale brzy zjistí, jak se prozradil svým vlastním chováním. Podívejte, tehdy byly určité společenské takové jako věci, které prostě se dělaly běžně. Tak jako dneska, když někdo vejde k vám domů, tak třeba mu nabídnete u nás ještě pořád pantofle nebo věšák, aby si tam pověsil kabát, ukážete mu, kde je třeba možnost si umýt ruce. Tehdy byly také takové běžné. Ale tenhle ten farizeus některé z nich porušil. Na některé nedbal. Proč? No, protože Ježíš je pozval jako potulného kazatele a myslel si, že bude vděčný už jenom za to, že vůbec panu farizeovi je pozván. Už za to, že byl pozván ke stolu, k večeři. Přijal jej chladně a rezervovaně. Možná také si chtěl od Ježíše držet odstup a nejdřív ho vyzkoušet. A pak, když by snad jeho přijímacím pohovorem prošel, tak mu nabídne víc. A proto mu nepodal ani vodu na nohy, jak bylo zvykem. A teďka ta žena, na rozdíl od hostitele, zahrnula Ježíše láskou. Proč? To tam přesně nevíme, ale dá se z toho pochopit, že mu měla být za co vděčná. Že už něco předtím prožila s ním. Něco, nějaké odpuštění, nějaké přijetí od něj. Nevíme přesně, jako v tom městě, jestli ho potkala někde na ulici nebo jak, ale šla tam najisto. Ona se dozvěděla, že tam je. A ona už v srdci věděla, že ji odpustil. Uvěřila, že může ještě znovu začít. A za to svou upřímnost a přiznání od Ježíše nedostala vyhazov, ale novou šanci. To, k čemu sama neměla už sílu, se díky Ježíšovi se jí podařilo nastartovat. Tohle není samozřejmé. Lidé, kteří jsou nějakým způsobem, kteří zklamali druhé a mají citlivé svědomí, tak oni zklamali i sami sebe. Víte, to není jenom tak, jako že člověk dostane v práci padáka, protože udělá nějaké vážné porušení, nějakou chybu, něco prostě, co se neslučuje s filozofií té organizace a všichni jsou zlí a já teda jdu jinam. Člověk, když má svědomí v pořádku a když mu záleží na tom, kde pracuje, tak prostě ho to taky mrzí. Taky ví, že se lhal, taky ví, že prostě to neměl dělat. A tak ono najít jaksi nový začátek, to není jenom najít si jinou práci, ale to je taky sám před sebou najít odpuštění, najít novou sílu, začít věřit tomu, že dokážu přesto přenést, že dokážu jednat jinak, že dokážu být zase prostě v pořádku. Myslím, že člověk nepotřebuje jenom dát novou příležitost, ale je potřeba také, aby mu někdo dal jasně najevo, že mu věří, že je schopen začít znova, je schopen nových začátků. To, k čemu ta žena neměla už sílu, se jí díky Ježíšovi podařilo nastartovat. Našla opět možnost si sama sebe vážit. Dozvěděla se, kde Ježíš je, přišla mu za to poděkovat. A když viděla jeho nohy, tak šla takhle od těch dveří, první, co viděla ty chodidla, když viděla ty jeho nohy, špinavé od písku a plné prachu, použila svých slz místo vody. Stejně brečela už ode dveří, už tam s pláčem přišla a místo ručníku mu nohy utřela svými vlasy. Někdo řekne, to je ohavný. Pamatuji si na mládeži, když jsem chodil, tak tam rozebírali ženy, dívky s dlouhými vlasy, tak nějak živě, jak to asi muselo vypadat, že by teda jako to, že to není teda příjemný pohled ani čtení. Já to nemohu posoudit, já mám vlasy krátký nebo žádný. Ale přesto si myslím, že ona to takhle neřešila. Ona prostě v tu chvíli jenom dělala to, co jí napadlo, když viděla, že všichni ostatní mají nohy čistý. Ona je viděla ty chodidla jako víc, nejenom jeho. A on je má špinavý. Tak věděla, co se tehdy sluší. Jako dnes věděli, víme, když někdo vejde, co se sluší, aby se mu nabídlo. Tak se mu to Ježíšovi nenabídlo, tak to udělala takhle. A místo laciného oleje na nohy mu ho potřela vzácnou mastí. Tu tam musela přinést. Tu měla sebou. Proč jí měla sebou? Chtěla nějak vyjádřit svou vděčnost. Vzala něco cenného, co doma měla, možná nejcennějšího, to nevíme. Každopádně chtěla, aby to, co prožívá, to přijetí a odpuštění, aby bylo potvrzeno i vůní. Vůní vzácného oleje masti. Nevěděla, na co ji použije, ale asi věděla, že ji otevře a že tohle to vyjádří, že je šťastná a nemá důvod svou vděčnou lásku skrývat. Tak to je ta žena. A farizeus Šimon sám sebou jistí, pečlivě zná zákon zná a pečlivě ho dodržuje a obejde se bez odpuštění, obejde se bez Ježíše. Je dost silný a dost věrný, aby byl spokojený se svým životem. I tenhle farizeus Šimon je nám zrcadlem. Třeba pro chvíle, kdy v Bibli a kázání posloucháme proto, že se chceme ujistit, jak jsme v jádru dobří. Nebo když ve své zbožnosti soutěžíme s druhými. Nebo když posloucháme Boží hlas a říkáme si, tohle to by teda pravdu měl slyšet ten a ten a myslíme v podstatě na jiné. Nebo když jdeme k večeři páně proto, že jsme slušní, věrní a spolehliví a možná opravdu jsme, ale kvůli tomu se přece k večeři páně nechodí. K večeři páně se nechodí, protože si dáme věci do pořádku s Bohem a protože jsme věrní a spolehliví a slušní. To je blud církve bratrské, který se táhne od jejího založení v podstatě. Jistě, že nelze chodit k večeři páně a nevědět, o čem to je a dělat jako kdyby nešlo o takovou věc, že Pán Ježíš Kristus umíral. Nehodně, jistě, že se nechodí, ale k večeři páně se současně přece nechodí, protože jsme slušní, věrní a spolehliví. Vždycky, když člověk spoléhá sám na sebe, tak mu něco důležitého chybí. Někteří lidé jsou dokonce téměř dokonalí a přitom bez lásky. Možná se na vás usmějí, jenže to udělají z povinnosti. Třeba vám je pomohou, ale ne proto, že by vás měli rádi, ale kvůli sobě. Snad se za vás i pomodlí, ale protože to je snadné a nic se to nestojí. Přečtený příběh říká, že Ježíš bude v našem životě jen tak veliký, nakolik si připustíme svou vlastní slabost. Naše vděčnost i radost, naše životní síla i odhodlání budou přímo uměrné tomu, kolik si toho dáme odpustit. Komu se málo odpouští, málo miluje, je málo vděčný. Tak se podívejme ještě na závěr znovu na Šimona i na tu ženu a popustme trošku úzdu své fantazie. Šimon, farizeus Šimon, klobouk dolů nad tím, jak pečlivě dodržuje všechna pravidla slušného chování. Sprosté slovo od něj neuslyšíte. Svou manželku oslovuje vždy jen slovy má milovaná. Všechny děti má ukázněné, přímo vzorně vychované. Ale ve skutečnosti má rád jen sám sebe. Ruku vám nepodá, a když ano, je studená. Neusměje se, a když ano, jeho úsměv vás neobejme. Vaše starosti ho ve skutečnosti nezajímají. A proto to není šťastný člověk, protože se neumí radovat ze života, z přátelství a z blízkosti jiného člověka. A kdybyste v životě zakopli, myslím i morálně zakopli, tak vás s ledovým náboženským klidem hodí přes palubu. Ale pohledme na tu ženu. Co ta se natrápila, jak ta sebou pohrdala? Nyní je šťastná. Ta od téhle chvíle nebude mít ráda jenom Ježíše, ale všechny lidi. Ta žena od této chvíle bude mít ráda i vás. Taková žena vám pomůže, budete-li v nouzi. Vyslechne vás, nebudete-li si vědět rady. Podělí se s vámi, budete-li hladoví. A nechá vás u sebe přespat, když vám ujede vlak. Půjčí peníze, i když nebudete 100 jí je vrátit. A bude se za vás modlit, i když o to nebudete stát. Lidé jako ona jsou ve skutečnosti pak světlem tohoto světa. Vzorní farizové světu nepomohou. Vděčné ženy, ano. Amen. Prosím, chválu.